sasvim drugačije. Aktuelno, doživljeno, zapamćenje. Ono što niste znali o Rusiji, potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju. Žene su u Jugoslaviji dobile pravo glasa još davne 1945. godine, mnogo pre nego u mnogim demokratskijim zemljama. Danas imamo žene inženjere, arhitekte, novinare, lekare. Ali borba za ravnopravnost nije završena. I dalje se dešava da su žene manje plaćene za isti posao, nekad sporije napreduju, poslodavcu je isplativije da na posao primi muškarca jer on neće ići na porodiljsko bolovanje. Dešava se, nažalost, i da, kao slabiji pol, doživljavaju nasilje. A društvo, umjesto da ponudi rješenje, nudi novo nasilje, nasilje nad jezikom. Sad ćemo biti arhitektkinje, psihološkinje i druge inje. A u medijima ćemo i dalje gledati. Muž pretukao psihološkinju, arhitektkinja morala pri prijemu na posao da potpiše da neće rađati 3 godine. Hoće li nam od toga biti lakše?
Slušate Radio Sputnik.
Čuli ste šta je obeležilo proteklu nedelju, a moj pogled danas biće usmeren na Rusiju. Saznaćemo zašto je Aleksandar Lukašenko trn u oku Zapada. Kako je kralj Aleksandar dočekao bele Ruse i šta su oni doneli Srbiji? I kako se obeležava 100 godina Tolstojeve Jasne Poljane?
Radio Sputnik.
Zašto je Aleksandar Lukašenko trn u oku Zapada?
Poziv Ujedinjenih nacija da se prvo ispita šta se dogodilo s avionom Ryanaira, koji se u Minsku prinudno spustio zbog pretnje bombom, pa da se onda sudi, nije urodio plodom. Kolektivni Zapad preti da jednim gnevnim udarcem sruši sve što je Lukašenko uspeo da uradi za ekonomiju svoje zemlje, otvarajući je prema Evropi tokom posljednjih godina. Takozvanu demokratsku Evropu iznervirala je činjenica da je nakon što je avion prinudno spušten, uhapšen Roman Potrasević, jedan od organizatora ranijih protesta u Belorusiji, poznat još i kao ratnik u Donbasu na strani nacističke organizacije Azov, za kojim je raspisana međunarodna poternica. To je atak na demokratiju, slobodu govora i suverenitet Evrope, izjavila je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, sa kojom se slaže i presekretar Bele kuće Jane Psaki. Ona, naravno, na pitanje šta je onda prinudno spuštanje u Beču i pretres aviona bolivijskog predsjednika Eva Moralesa 2013. godine, kako bi se uhapsio Edward Snowden, nije dala nikakav odgovor. I mada u ovom trenutku ni Evropu ni Ameriku ne zanima da li je postojala bomba u avionu Ryanaira ili ne, Lukašenko je objavio stenogram pregovora između dispečera i posade aviona 25. maja, na osnovu kog se može vidjeti da je upravo pilot tražio da se spusti u Minsku nakon saopštenja o bombi u avionu. Uzgred budi rečeno, avion istog prevoznika se posle nekoliko dana iz istih razloga nepredviđeno spustio u Berlinu. Pa ipak, posle incidenta u Minsku, a pre istrage, usledile su drakonske kazne. Evropske zemlje i naravno Sjedinjene Države takmiče se ko će više kazniti Lukašenka. Belavia, glavni beloruski avioprevoznik, već je gotovo sahranjen. Toj kompaniji je zabranjeno da leti po Evropi, pa čak i preko ukrajinskog neba, iako je Ukrajina, s obzirom da nema aviosaobraćaja između Moskve i Kijeva, pa se putovalo preko Minska, imala velike koristi od te kompanije. Da i ne govorimo o nezahvalnosti drugih zemalja, koje je pomenuo Lukašenko u razgovoru sa ruskim predsjednikom. U vrijeme kada su evropski aerodromi bili zatvoreni, građani iz cijele Europe, a njih više stotina hiljada, su se vraćali kući upravo avionima Belavije. Naravno, u politici nema zahvalnosti, pa će ostati bez prihoda i aerodrom Minsk 2, u koji su uložena ogromna sredstva. Čak i projekat Novi put svile računao je na Belorusiju kada je trebalo da se napravi skladište, odakle će se roba pakovati i slati u Europu. Već je najavljeno i dalje zaoštravanje situacije, takozvane sektorske sankcije. Tu će na udaru biti najpre proizvodnja kalijuma, koji je uglavnom išao u Europu. Da i ne govorimo o naftoprerađivačkoj industriji, čiji je izvoz i bio jedan od glavnih izvora prihoda beloruskog budžeta. Već su zamrznute evropske investicije od 3 milijarde dolara i zabranjeno razmeštanje euroobligacija. Ako situacija nastavi da se razvija onako kako savremeni egzekutori obećavaju, moguća je i zabrana korištenja Belorusije kao tranzitne zemlje za železnicu i puteve, kako bi postala slepo crevo Evrope. Na sve to Lukašenko lakonski odgovara. Ako zatreba, ruske trupe su za dan u Belorusiji.
Čime je Lukašenko tako razgnevio Evropu? Uradio je ono što je morao. na vest da se u avionu nalazi bomba, avion je spušten. To je praksa, to je pravilo i to mora da se uradi, jer je mnogo bolje spustiti avion u kome nema bombe nego ostaviti u vazduhu onaj u kome će bomba eksplodirati. Evropu je razgnevila činjenica da je iz aviona izveden Roman Protasević, bloger, čovjek koji je svojevremeno ratovao u Donjecku kao borac nacističke organizacije Azov, čovjek koji je rukovodio protestima u Belorusiji i koji se nalazi na međunarodnoj poternici. Ni to nije ništa čudno. Mnogo puta su avioni spuštani iz tih razloga. Mnogo puta su neke zemlje svoje duge ruke pružale i hapsile ljude na tuđoj teritoriji. Da ne govorimo o Americi koja je ubijala predsjednike na tuđim teritorijama. Zašto je onda Lukašenko kriv? Tim pre što ne znamo da li je Lukašenko doneo tu odluku. Odluku donosi kontrola leta. Oni su odmah optužili Lukašenka. Razlog koji se na prvi pogled može vidjeti je ljutnja na predsjednika Belorusije što je uspio da se odbrani od pokušaja obojene revolucije. Danima su trajali protesti dirigovani iz zapadne Europe, iz Amerike. Danima su ljudi bili na ulicama i svakog trenutka se očekivalo da će Lukašenko dati ostavku. On to nije uradio, protesti su se smirili, naravno jedan broj ljudi je uhapšen. Ali sve to sasvim sigurno nije dovoljan razlog. Lukašenko je već gotovo 30 godina na vlasti i gotovo sve to vrijeme oni pokušavaju da ga smene bez uspjeha. Ali da se vratimo na poruku koju on poslao Europi. Mi se nalazimo u centru Europe. Ako se ovdje nešto desi, cijela Europa će biti u ratu. I to je ključ. Zaista, Belorusija ima takav geografski položaj da je veoma važna i Rusiji i Europi. U slučaju eventualnog rata, preko Belorusije bi se sve prelamalo. Preko Belorusije su i Napoleon i Hitler pokušali da osvoje Rusiju. I jedan i drugi su isto prošli. Za Napoleona je karakteristično da on čak nije ni imao nameru da ide na Rusiju. On je došao da osvoji litvanske zemlje i došao je do Vitebska, naravno kao litvanske zemlje dočekali su ga sa cvećem, zanesen pobedom, zanesen uspehom. On se popeo na jedan balkon u Vitebsku i oduševljeno uzviknuo: idemo na Moskvu. Kako je završio u Moskvi znamo, a Rusi su potom došli do Pariza, u Parizu naučili da piju šampanjac i dan danas je šampanjac piće kojim počinju sve svečanosti u Rusiji. A ni Hitler nije prošao bolje. I on je pokušao da preko Belorusije uđe u Rusiju. Belorusiju je zaista surovo kaznio. Mislim da je Belorusija jedna od zemalja Sovjetskog saveza koja je najstrašnije prošla. Belorusija je za samo 3 dana izgubila trećinu svog stanovništva, ali Rusiju nisu osvojili. Belorusiju zato i zovu ključem Rusije. Ključ su zapravo takozvana Smolenska vrata. To je taj ulaz u Rusiju, to je ono što će Rusija uvek braniti. I Lukašenko je toga svestan. Njegov značaj za Rusiju je ogroman. Kad bi potencijalni neprijatelj ušao u Smolensk, odatle bi mogao da gađa Moskvu, što naravno Moskva nikad neće dozvoliti. Iz Belorusije se kontroliše još jedno važno mesto, to je takozvani koridor Suvalki. To je kopneni koridor između Poljske i Litvanije, dugačak 60 km ili ako se ide tačno granicom oko 100 km. On vezuje Baltičke zemlje sa Evropom. Ukoliko bi se ta veza prekinula sa Rusijom, Kaliningrad bi ostao nebranjen i potencijalni neprijatelj bi bio u velikoj prednosti u odnosu na Rusiju. Zato se NATO vežbe uvek održavaju u blizini tog mesta, u blizini tog koridora, jer je glavna stvar vežbati kako u eventualnom ratu sprečiti Rusiju da što pre dođe do svoje enklave Kaliningrad. I zato Rusija ne može da dozvoli da se ta veza prekine. I tu je Lukašenkova moć. On je svestan interesa Zapada da ne dozvoli Rusiji da koristi koridor Suvalki i interesa Rusije da ga kontroliše. Ali odatle potiče i želja Zapada koja traje već decenijama da Belorusiju odvoji od Rusije. I tim stalnim pokušajima prevrata ona je učinila Lukašenka zapravo samo jačim, jer ga je stalno gurala u naručje Rusiji. I koliko god on pokušavao da igra ulogu nekakvog posrednika između Rusije i Europe i koliko god mu oni povremeno dozvoljavali da se na neki način otvori, Belorusija je bila u raznim pozicijama, Lukašenko je bio nazivan i posljednjim diktatorom, ali je pre nekoliko godina Europa odjednom poverovala, u stvari poželjela da mu pruži šansu šansu da bude malo više evropski. Međutim, sada ovim nastupom besa, ovim izrazom neverovatne agresije, oni su uradili ono što već više od 20 godina nisu uspjele da urade Rusija i Belorusija zajedno. Približili su dve države i sasvim je sigurno da će se uskoro završiti proces ujedinjenja koji je počeo odmah nakon raspada Sovjetskog saveza, kad su Rusija i Belorusija postale članovi jedne savezne države i koje su tog trenutka počele da regulišu međusobno odnose, koje su počele da usaglašavaju zakone, pravila, ekonomiju. Sada će taj proces biti ubrzan, a to smo mogli da vidimo i u ovih posljednjih dana kada su se predsjednici Belorusije i Rusije sastali u Sočiju, kad su pravili zajedno 3 dana, kad su demonstrirali celom svetu prijateljstvo i zajedništvo. U svakom slučaju, Lukašenko će ostati gdje je, odnos sa Rusijom će biti mnogo bolji, a Zapadu ostaje samo da se ljuti.
Radio Sputnik. Govorimo na vašem jeziku. rs.sputniknews.com.
Kako je kralj Aleksandar dočekao Bele Ruse i šta su oni doneli Srbiji?
Pre 100 godina u evropskom delu Rusije završen je bratoubilački rat koji se u Sovjetskom savezu nazivao pobedom crvenih nad zakletim neprijateljima proletarijata i seljaka, odnosno belih, kojima je pomagano iz inostranstva. Tako pojednostavljeno izgleda trenutak o kom govorimo, pa ipak nije sve bilo crno-belo. Godine 1917. kada su bolševici osvojili vlast u Petrogradu na ogromnom prostranstvu zemlje, pojavilo se 10 vlada i 10 armija, obeleženih svim bojama političkog spektra, uključujući zelenu, žutu i neke druge. Sve su one zauzimale određene teritorije i mobilisale narod da ih brani. Narod je na mobilizacije pristajao nerado, pružao je pasivan otpor, ponekad i aktivan, ali ipak išao i ratovao, hrabro ili nezainteresovano, nekad napuštao pobeđene i prelazio kod pobednika, menjajući simbol na uniformi za neki drugi, pisao je svojevremeno Anton Denikin, jedan od lidera belog pokreta. Nama je svejedno da li su beli ili crveni. Kakva je razlika? Beli ratuju protiv crvenih, crveni protiv belih na život i smrt. A zašto? Seljak to nije mogao da shvati i jedni i drugi ratovali su za Rusiju. Proći će mnogo godina dok te obične reči, reči seljaka koji je nosio pušku, nisu bile shvaćene i prihvaćene. Na obe strane bili su ljudi koji su želeli najbolje za svoju zemlju. U takvom ratu nema pobednika, svi su gubitnici, reći će na 100. godišnjicu završetka građanskog rata, kada su sa obala Krima otišli ostaci Bele armije, ministar kulture Rusije Vladimir Medinski. Belom pokretu pomagale su sile Antante koje nisu mogle da prihvate pobedu komunista u Rusiji. Uz njihovu pomoć general Denikin, glavnokomandujući oruženih snaga Juga Rusije i zamjenik admirala Kolčaka, krenuće u leto 1919. na Moskvu. Beli pokret biće potpuno uništen 1920. Denikin je evakuisan na Krim gdje je predao komandu generalu Vrangelu i zajedno sa ostacima Bele armije napustio zemlju brodom iz Sevastopolja. Tako je počelo stradanje ruskog naroda. Broj ljudi koji su bežeći od crvenog terora morali da napuste domovinu ni danas se tačno ne zna. Prema nekim podacima bilo ih između 1,5 i 2 miliona, a prema drugima čak 5 miliona. U svakom slučaju rasejali su se po čitavoj Evropi. Jedan nemali deo stigao je i u Jugoslaviju. Dočekani su raširenih ruku, data im je mogućnost da žive, rade i da se obrazuju. Među njima je bilo mnogo intelektualaca, naučnika, profesora koji su u trenutku kad je naša zemlja još videla rane iz rata dali ogroman impuls njenom razvoju. U to vrijeme na teritoriji Jugoslavije bilo je 215 kolonija ruskih izbjeglica. Za pomoć belim Rusima formirana je državna komisija za sva pitanja koja su bila vezana za dolazak, smeštaj i život na teritoriji Jugoslavije, kao i za boravak armije generala Vrangela. Za ulazak u Jugoslaviju nisu bile potrebne ni vize, ni kvote, ni bilo koje formalnosti. Tragično vreme, tragični ljudi, reći će Vladimir Putin 2005. godine na dan kada su preneti posmrtni ostaci Antona Denkina i filozofa Ivana Iljina u Moskvu i sahranjeni u sve državne počasti. Opelo je služio tadašnji patrijarh Aleksej II. Taj dan označio je početak pomirenja crvenih i belih gotovo 100 godina nakon završetka rata.
Matija Bećković je za dolazak belih Rusa u Jugoslaviju rekao da je to bila velika nesreća za njih, ali i velika sreća za našu ratom opustošenu zemlju. Gotovo da nije bilo grada u Srbiji u koji nije stigao neki beli Rus, profesor, lekar, arhitekta. I zaista, Srbija je iz rata izašla razrušena, poginulo je više od milion ljudi. Nije bilo ni profesora, ni nastavnika, nije bilo lekara, nije bilo obrazovanog kadra, svi su nestali u vihoru rata. Iz Rusije su nam stigli upravo obrazovani ljudi. Kralj Aleksandar bio je veoma zahvalan caru Nikolaju II. Koji je ušao u Prvi svetski rat da bi zaštitio Jugoslaviju. Rusiji u to vreme apsolutno nije bilo do rata, ona nije bila spremna. Tek je bio završen rat 1905. Sa Japanom koje je Ruska carevina izgubila. Ona je morala da obnovi svoju vojsku, da obnovi svoju flotu. Njoj je trebalo 10-15 godina mira, govorili su, ali Austro-Ugarska objava rata Jugoslaviji bila je isto što i objava rata Rusiji. Rusija je u tom ratu nestala, Ruska carevina je nestala. Mi smo jedna od prvih zemalja koja je svoja vrata otvorila ruskim izbjeglicama, belim Rusima, onim Rusima koji su bili za cara i koja je ne samo otvorila vrata, nego im je dala sve uslove za život, bar onakve kakve su imali stanovnici Jugoslavije. Nisu to bili uslovi kakvi su oni svojevremeno imali u svojoj zemlji, ali su bili onakvi kakve su u Srbiji jedino mogli da im pruže. Pre tačno 100 godina u Srbiju su došli i ostaci carske armije. General Vrangel doveo je 20.000 vojnika, među njima je bilo oko 150 oficira komandanata. Oni su ovde takođe imali sve uslove za život. General Vrangel umro je u inostranstvu, ali je tražio da bude sahranjen u Beogradu. Njegovi posmrtni ostaci počivaju danas u maloj ruskoj crkvi na Tašmajdanu. Neće svi beli Rusi koji su došli u Jugoslaviju ostati ovde. Rusi se rasejali po celom svetu, po celoj Evropi, ali su sa sobom poneli nešto neverovatno. Ostalo je njihovo bogatstvo, ali su doneli kulturu. Zahvaljujući belim Rusima, orijentalni Beograd je vrlo brzo postao moderan evropski grad. A kod nas je došlo više od 400 arhitekata. Mi danas možemo s ponosom da kažemo da su Beograd između ostalog sagradili i Rusi. Najlepše zgrade u našem gradu sagradio je Krasnov i još mnogi drugi arhitekti koji su došli s njim. Nikolaj Krasnov jedan je od najzaslužnijih ruskih arhitekata. On je projektovao crkvu Ružicu, Beli dvor na Dedinju, spoljašnji izgled Narodne skupštine, Jugoslovensko dramsko pozorište, Arhiv Srbije, još mnogo zgrada ne samo u Beogradu nego i po celoj Srbiji. Rusi su nam dali i 13 akademika, koliko doktora nauka. Na univerzitet u Beogradu došlo je 28 ruskih profesora. Oni su činili četvrtinu ukupnog nastavnog kadra, a na poljoprivrednom i medicinskom fakultetu čak polovinu. Rusi su ovde osnovali i kliniku medicinskog fakulteta, bilo je mnogo njihovih lekara. U toj armiji koja je krenula iz Rusije bežeći pred crvenim terorom bili su i potomci Puškina, Ljermontova, Tolstoja, Bulgakova. Kažu da je brat Bulgakova Ivan svirao balalajku u jednoj od kafana, da je javljao svom bratu da se ovde u Beogradu u Narodnom pozorištu igraju njegove drame. Rusi su nam doneli balet, Rusi su nam doneli pozorište, Rusi su nam doneli sve najlepše što su mogli da ponesu iz svoje zemlje. Prvu glumačku školu u Beogradu osnova je glumac Juri Rakitin. Ogroman je doprinos u razvoju stripa Đorđa Lobačova. Slikar Stjepan Kolesnikov imao je neverovatan uticaj na slikarstvo. Balerina Nina Kirsanova na balet. Uopšte, doprinos kulturi je zaista neverovatan. U Sremskim Karlovcima osnovana je i Ruska zagranična crkva, koja je postojala sve do pre nekoliko godina kada je Vladimir Putin uspeo da pomiri dve crkve koje su bile u sukobu od Oktobarske revolucije. Mi danas ovde imamo i spomenik Nikolaju II., a iz tog vremena imamo i Ruski kulturni centar, takozvani Ruski dom, za koji je kralj Aleksandar dao besplatno plac, a Rusi su ga sagradili dobrovoljnim prilozima. Zanimljivo je da je Jugoslavija bila jedna od poslednjih zemalja koja je priznala Sovjetski savez. Učinila je to 1939. godine, pred sam rat, čak i posle Vatikana.
Radio Sputnik.
Kako se obeležava 100 godina Tolstojeve Jasne Poljane?
Ovog meseca se obeležava 100 godina od osnivanja muzeja imanja Jasna Poljana, mesta gde je rođen i gde je živeo veliki ruski pisac Lav Tolstoj. Ove kule predstavljaju granicu između 19. i 21. veka. S jedne strane je savremena Rusija, grad Tula, u kome se pravi oružje, ali i čuveni ruski samovar, a s druge, Jasna Poljana, imanje ruskog genija, grofa Lava Nikolajevića Tolstoja. Prirodnu granicu predstavlja ovo jezero i voćnjak, to jest jabučnjak, isti onakav kakav je svojom rukom, onom koja je ko zna koliko puta prepisala Rat i mir, posadila Sofija Andrejevna, supruga čuvenog pisca. Ovom stazom i danas, kao i pre više od 100 godina, svakodnevno idu reke ljudi. Život na imanju ključa, isto kao i kada je ruski genije naredio da niko od onih koji zatraže da budu primljeni ne sme da bude vraćen.
Jasna Poljana je duhovni izvor iz koga piju mnoge generacije. I Rusi i mnoge druge nacije, i to je se počulo još za života Lava Tolstoja. Imao se utisak da se ovde sa njim srećeš, zato što ove aleje podsjećaju na njegove junake koje znamo još iz detinjstva, kao što je Filipok ili Rat i mir, koji je enciklopedija ruskog života 19. veka.
Jasna Poljana je duhovni izvor iz koga piju mnoge generacije, i Rusi i mnoge druge nacije, i to je sve počelo još za života Lava Tolstoja. Ima se utisak da se ovde sa njim srećeš, zato što ove aleje podsjećaju na njegove junake koje znamo još iz detinjstva, kao što je Filipok ili Rat i mir, koji je enciklopedija ruskog života 19. veka. Kuća grofa Tolstoja ni najmanje ne liči na dvorac u kakvima su obično živeli plemići njegovog doba. Namještaj je i po današnjim merilima više nego skroman, a sve je autentično. I sto na kome je slavni pisac radio, i krevet na kome se rodio, i on i sva njegova deca. I samovar iz koga je Sofija Andrejevna svakodnevno nalivala čaj. I konačno, mesto kome se prilazi sa posebnim pijetetom i govori sasvim tiho. Grob Lava Nikolajevića, obično humka, bez ikakvog obeležja.
Na ovom mestu su se nekad igrala deca Lav Nikolajević Tolstoj, njegov stariji brat i još dva brata. I stariji brat je izmislio igru u kojoj oni traže sreću. Da bi objasnio braći gde se sreća nalazi, on je rekao da se nalazi tamo gde je zakopano zeleno drvce na kome je napisana čarobna reč i onaj ko nađe to drvce usreći će ceo svet. Tolstoj je celog života tražio sreću, tražio istinu, tražio pravdu i dve godine pred smrt zaveštao je da ga sahrane upravo na mestu gde je zakopano zeleno drvce.
Pretvaranje Jasne Poljane u muzej bio je složen i dugotrajan proces. Piščeva udovica Sofija Tolstoj dva puta se obraćala caru Nikolaju, drugom s molbom da se Jasna Poljana stavi pod zaštitu države, ali bila je odbijena. Odlučeno je da se njoj dodeli penzija od koje je jedan deo izdvajan za održavanje imanja. Sofija je činila sve što je bilo u njenoj moći kako bi kuća, park i ostali objekti na imanju sačuvali svoj prvobitni izgled. Bila je prvi i pravi čuvar memorijalnog kompleksa imanja, a u tome su aktivno učestvovala i njihova deca. Zahvaljujući unuci Lava Tolstoja, Sofiji, koja je bila udata za velikog ruskog pesnika Sergeja Jesenjina, sačuvane su i lične stvari slavnog pisca, njegova biblioteka i drugi eksponati. Jasna Poljana je 47 dana bila pod okupacijom, a nacističke trupe su tokom povlačenja zapalile Tolstojevu kuću. Vatra je ugašena i odmah nakon oslobađanja Jasne Poljane započeto je obnavljanje imanja koje je i danas onakvo kakvo je poznavao i voleo Tolstoj. Kako je izgledao život Lava Tolstoja u Jasnoj Poljani, a kako to imanje izgleda danas?
Na Tolstojevo imanje i dan danas se ulazi kao u svetilište. I tamo dolaze ljudi koji su zaista čitali Tolstoja. Vi to vidite od samog početka, kad se pređe kapija, iako ona nije kapija u pravom smislu reči, jer Tolstoj nije dozvoljavao da se zatvore vrata između njega i naroda, ljudi počinju da traže nešto, svi hoće da provere da li je to ona Jasna Poljana koju su oni videli u romanima Tolstojevim. Pokušavaju da provere da li i dalje postoji jabučnjak, onaj koji je posadila Sofija Tolstoj, da li su tu ona tri jezera o kojima se govori u njegovim romanima, da li je tu sve ono o čemu su čitali i što žele da prepoznaju. I mislim da je prvo iznenađenje za sve posetioce kuća Tolstojeva. Mi smo navikli na plemička gnezda. Imali smo prilike i da vidimo veliki broj muzeja koji su bili zapravo nekad dvorci i pripadali ruskom plemstvu. Tolstoj je bio grof, njegov dom bi trebalo da bude dvorac. I mi nalazimo zapravo na jednu malu kuću, vrlo skromnu, u kojoj je živeo Tolstoj sa ženom i sa 13 dece. Čovjek se zapita gde su oni spavali. A u toj kući se ništa nije promenilo od momenta kada je Tolstoj otišao jedne noći tajno da niko ne zna i da ga niko ne vidi. Tu je njegova spavaća soba sa skromnim krevetom, njegova radna soba i radni sto na kome su još papiri oni koji je on ostavio, njegova ogromna biblioteka u kojoj je bilo 23.000 knjiga na raznim jezicima. Gledajući te knjige, ljudi počinju da shvataju koliko je jezika Tolstoj govorio. Odlično je govorio engleski, francuski i nemački. Čitao je na svim slovenskim jezicima. Učio je starogrčki, hebrejski, još mnoge druge jezike. Govorio je da bez Jasne Poljane ne može da zamisli svoj život, ali je i odlazio iz nje. Učestvovao je u ratovima, putovao je mnogo, živeo u inostranstvu, čak se i kockao. I to što nema velike grofovske kuće, njegova je zasluga ili njegova krivica. Na jednom mestu stoji kamen na kome piše da je tu bila roditeljska kuća Lava Nikolajevića Tolstoja. On je morao da je proda da bi platio kockarski dug. U Tolstojevu kuću se dolazilo bez najave. Njegova supruga je pokušavala mnogo puta da ograniči te posete, da bi mu omogućila da radi. Međutim, kad bi on to saznao, nastajala je prava mala revolucija. Jedan od posetilaca doma Tolstojevog bio je i njegov prvi prevodilac na srpski jezik, Jovan Maksimović. Između ostalog napisao je vrlo simpatičnu rečenicu: kad smo se videli, Tolstoj mi je rekao: drago mi je što vas vidim. Svaka Tolstojeva reč, i tako obična, se pamtila, postajala pravi biser u sećanju ljudi koji su ga sreli. A sretali su ga najpoznatiji ljudi onog vremena, poznati pisci, muzičari, naučnici. Dopisivao se sa najistaknutijim ljudima svog vremena i za života je bio cenjen kao veliki genije. Njegov odnos sa crkvom jedna je od važnijih stvari koja je promenila njegov život. Pre nego što je ušao u gotovo pravi sukob sa crkvom, ušao je u sukob sa svojim grofovskim vaspitanjem. Nije želeo da bude grof, nije želeo da bude plemić koji ima svoje seljake. Želeo da ih oslobodi, ali nije mogao da nađe način. Pre svega da nađe način da ih nauči da rade, da zapravo zarađuju i da bude siguran da su oni slobodni i srećni. Vaspitavao je njihovu decu, organizovao im škole, učio ih, držao predavanja. Oblačio se kao i svaki seljak, kosio je njive. U njegovom romanu Rat i mir možemo da vidimo zapravo čoveka čiji on bio prototip. To je Ljevin. On je zapravo taj Ljevin. On je taj zemljoposednik koji živi za svoju zemlju i za svoje seljake. Tokom vremena on će promeniti odnos prema Bogu, napisat će knjigu U čemu je moja vera. Ta njegova vera se razlikovala od kanonske i mnogo puta je imao prilike da razgovara i sa sveštenicima. Imao je prilike da se sretne i sa carem s kojim nije mogao da uspostavi dobre odnose. Ali najgore u njegovom životu je bilo to što nije mogao da nađe razumevanje, bar je on tako mislio, u svojoj porodici. I zbog toga će jedne noći napustiti kuću. Stalno je govorio da želi da ode, da želi da živi sam, da svoju Sofiju mnogo voli, ali ne može da živi s njom. Zanimljivo je da je bilo planova da se preseli upravo u Novi Sad. Kažu da je u Novom Sadu bila sazidana kuća za njega i da je njegov lekar Makovecki već uspostavio kontakte, trebalo je da se organizuje putovanje. Nažalost, Tolstoj je ranije izgubio strpljenje, napustio kuću, razboleo se tokom svog putovanja vozom, izašao je iz voza u stanici Astapovo i posle nekoliko dana umro. Porodica Tolstoj podelila je sudbinu belih Rusa. Neki od njih su se doselili i u Jugoslaviju. Tako da smo imali doktore nauka Tolstoje, to su unuci, dva njegova unuka su došla ovde. Sin jednog od njih, Nikita Tolstoj, je postao akademik i naše akademije nauka, kao i nekoliko svetskih akademija, a njegova ćerka danas je direktorka muzeja Tolstoja u Moskvi. Direktor muzeja Jasna Poljana je donedavno bio sin drugog brata, opet koji je živeo u Srbiji, Vladimir Tolstoj, koji je postao savjetnik predsjednika za kulturu i muzejom danas upravlja njegova žena. Zanimljivo je reći da svi Tolstoji koji danas žive u Rusiji potiču od dvojice unuka Lava Nikolajevića koji su došli u Srbiju. Oni su dakle srpski Tolstoji, a potomaka Tolstoja ima 400 i oni se svake dve godine sastaju u Jasnoj Poljani. Kad se prvi put organizovao takav susret, mnogi od njih su se prvi put videli, mnogi od njih ne govore istim jezikom, ali se vrlo rado sreću. A srpski Tolstoji sastaju se svakih nekoliko godina u Srbiji, u Beloj crkvi, u znak sećanja na svoje pretke, ali i zahvalnosti zemlji koja im je pružila gostoprimstvo.
Slušate Radio Sputnik.
Hvala vam što ste pratili moj pogled. Vidimo se iduće nedelje. Čuvajte se.
Sasvim drugačije. Aktuelno. Doživljeno. Za pamćenje. Ono što niste znali o Rusiji potražite u emisiji Ljubinke Milinčić.
Moj pogled na Rusiju.